Areena.
He ovat tuottaneet semmoista monotonista ääntä, joka on saanut sitten tämän hoidettavan sitten vaipumaan sinne theta-aaloille ja hakemaan sieltä oman sielunsa takaisin.
Mä olen Maarit Häkkinen ja tämä on Hoidossa podcast, jossa sukellan vaihtoehtohoitojen maailmaan ja selvitän, mitä tiede niistä sanoo. Mun some vilisee nykyään äänimaljahoitoja. Joka paikassa tulee vastaan äänimaljamatkoja, sound healingia ja hoitoja ottaneiden tuntemuksia niiden rentouttavasta voimasta. Ja mä huomaan, että mulla iski FOMO. Yhtäkkiä tuntuu, että kaikki on soittamassa maljoja, vaikka kukaan ei niistä puhunut muutama vuosi sitten vielä mitään. Äänimaljahoito on rentoutusmenetelmä, jossa kehon päälle asetetaan äänimaljoja. Äänet matkaavat aaltoliikkeinä ja ääniaaltoja mitataan sykäyksinä ja värähtelyinä. Tätä kutsutaan taajuudeksi, jota mitataan hertseillä. Se kertoo ääniaaltojen värähtelyn sekunneissa. Äänimaljahoidon ajatus on, että nämä värähtelyt rentouttavat ja niillä on positiivinen vaikutus. Tieteellisin menetelmin äänimaljoja on tutkittu toistaiseksi verrattain vähän. Äänimaljoihin kohdistuvat tutkimukset keskittyvät suurelta osin maljojen fyysisiin ominaisuuksiin liittyviin seikkoihin, kuten värähtelyyn ja akustiikkaan. Mun on helppo uskoa, että maljan soitto voi rentouttaa ja siitä tulee hyvä olo. Tieteen puolesta me tiedetään, että musiikki aktivoi aivoja ja musiikkiharrastus kehittää aivotoimintaa. Aivojen massa voi jopa kasvaa, jos harrastaa musiikkia. Mutta entäpä äänimaljahoidot? Onko niillä mitään tekemistä musiikin kanssa? Niistä väitetään myös, että hoito parantaa solutasoa myöden. Voiko se pitää paikkansa? Vai onko some-ilmiössä kyse yleisemmästä ajassa olevasta oman kehon kontrollista ja kehittämisen tarpeesta? Tai rahastuksesta? Tämä paikka, mihin me saavuttiin, on tällaisten teollisuushallien ympäröimänä oleva liiketila, joka sisältä kyllä vaikuttaa rauhallisemmalta, mitä ulospäin. Ja Anne näyttää valmistautuneen hyvin meidän saapumiseen, nimittäin täällä on tarjoilut ja äänimaljat jo esillä.
Huomenta, huomenta. Tähän on todella vaikuttavan näköinen. Täällä on vaikka minkä kokoisia näitä kulhoja.
Anne on rauhallinen ja lempeä ja hän on pukeutunut vaaleisiin pellavavaatteisiin. Ja tässä tilassa nämä hyllyt notkuu erilaisia äänimaljoja. Ne on kauniin kuparisia ja osassa niistä on sellaisia upeita koristeluja. Ja jotenkin sellainen laadukkaan käsityön jälki tulee niistä esiin. Ja siitä tulee vähän semmoinen tunne, että nämä maljat taitaa olla aika kalliita.
Ja nämä on niitä samoja maljoja, mitä on tässä pöydällä, mitkä odottaa sitten sinua. Mä panin jo lämpenemään tänne sitten.
Ai ne lämpiää.
No, eihän se kiva ole, jos kylmä metalli tulee keholle.
Niin se tulee mun keholle. Tässä onkin kuvaa näistä, että nämä tulee. Ja sitten, mikäs tämä on nimeltään tämä, onko tämä kuin kongi?
On, siinä on fengkong. Tuommoinen vähän isompi. Me käytetään niitä sointukylvyissä. Niitä voi käyttää myöskin sitten osana äänimaljan rentoutusta henkilökohtaista, mutta ne on pääosin sointukylpyjä varten.
Kuinka sä löysit äänimaljojen maailman?
Mä löysin äänimaljojen maailman, kun mä asuin Atenassa. Meillä oli toimisto aina ruokiksella. Kävin sitten semmoisessa pienessä kirjakaupassa. Sitten siellä alakerrasta kuului ihmeellistä ääntä. Ja mä laskeudun katsomaan, niin siellä oli semmoinen nuori kaveri, joka hiersi sellaista kolhiutunutta kippoa, josta tuli mystinen ääni, kiersi. Musta se oli jännä niin kuin se fiilis. Sitten mä ei olla toimistolla ihan hetken aikaa, vaan kun mun puhelin soi. Eli että nämä on näitä siis, niin kuin synkronisoituu monet asiat. Ja sitten mulle soitti mun aurasoma-opettaja, mä olin väriterapia opiskellut silloin. Ja hän kysyi, että hei, kuule, oot kiinnostunut, että hän sai lahjaksi aivan ihmeellisen siis kokemuksen. Ja siitä kutsuttiin äänimalja hieronnaksi. Ja sitten äänimalja, niistä hän selitti, että sellaisia kippoja, joita laitettiin niin keholle. Ja eipä sitten aikaakaan, kun mä olin sitten siellä. koulutuksessa mukana ja sillä tiellä ollaan. Ja kun mä tein sen, niin mä vitsi, siis tää on tätä, siis tää on konkreettinen. Mä tunnen tämän värähtelyn, mä kuulen tämän äänen, että se oli mulle sellainen, niin kuin, että se on tämä. Mä oon niin kuin tullut kotiin.
Mitä äänimaljahoito on ja miksi sitä tehdään?
Eli tänne tarkoituksena on niin kuin saada ihminen pysähtymään siihen hetkeen. Ja se tapa, miten käytetään äänimaljoja, on sellainen, että se noudattaa luonnon erilaisia syklejä, jotka on meille jo tuttuja. Ja kun lähdetään ihan liikkeelle siitä meidän ensimmäisestä aistikokemuksista, eli kuuloaistimuksesta ja tuntoaistimuksesta, jotka on olleet siellä äidin kohdussa, niin jos sä katsot äänimaljaa, niin se on hyvin paljon äidin kohdun mallinen. Ja siellä lapsivedessä, siellä perusturvallisuuden tilassa, on se ihan ensimmäinen rytmi saatu kokea, eli se äidin sydämen ääni. Silloinhan kaikki oli hyvin. Ja se perusturvallisuuden tunteen vahvistaminen, mitä me äänimaljan rentoutuksessa siinä kutsuna esitetään, niin se peilaa paljon myöskin sitä kohdun ääni- ja värähtelymaisemaa. Tämä ei korvaa minkään lääkärin tai kenenkään terapeutin hoitoa, vaan tämä on puhtaasti syvärentoutusmenetelmä, joka taas sitten yhteistyössä eri alan niin kuin ammattilaisten esimerkiksi, eli alan ammattilaisten käyttämänä, voi sitten toimia myöskin niin kuin osana hoitoa. Mutta tämä on rentoutusmenetelmä. Emme puhu hoidosta, koska silloin, jos sä lähdet hoitamaan jotain, niin sähän otat vastuun siitä ihmisestä, että sä lähdet hoitamaan jonkun ihmisen jotain tiettyä oiretta tai jotain tiettyä sairautta. Ja meillähän ei ole, kun ei hoideta, niin ei ole olemassa mitään paranemislupauksia. Eli voidaan me sanoa, että me hoidetaan terveyttä ja tuetaan terveyttä. Mä halusin antaa sulle demonstraation siitä, kun me puhutaan vibroakustisesta metodista, mitä se tarkoittaa. Eli sähän kuulet äänimaljan äänen. Mä soitan sulle ensin tässä.
Tämä on tämmöinen keskikokoisen salattikulhon kokoinen kulho.
Kyllä, tämä on semmoinen suunnilleen 22 senttiä tuo halkasia. Eli ääni on tällainen. Tämä on niin sanottu sydänmalja. Sitten tässä on tämä universaalimalja. Otapa tuo ilmapallo käteen. Ja mä annan sulle sen värähtelyn. Siinä vaan pidät sitä. Eli värähtely tarvii aina jonkun välittäjäaineen. Ja tässä se on ilma. Ja tämä on kaikista paras niin kuin kosketusaistin kautta demonstroida ilmapallolla.
Joo, mä tunnen, että nämä, etenkin nämä sormet, mitkä on täällä ilmapallon alaosassa, kun tämä pallo on siis tämän kulhon sisässä, kun sä soitat, tai tuossa lähellä, niin se tärisee tämä pallo mun käsissäni. Niin,
kyllä.
Joo.
Eli ne on ne äänen aallot, jotka on liikkeessä. Ja se on hieman erilainen aina se tuntemus, koska äänen aallot on erilaisia jokaisesta näistä maljoista, jotka lähtee niin kuin liikkeelle.
Ja värähtely tuntuu erilaiselta tässä ilmapallossa, riippuen mitä maljaa soitat.
Eli? Haluatko laittaa sormesi?
Eli täällä on nyt vettä täällä maljassa, mihin mä laitan nyt sormen.
Ja tämän kautta mä haluan demonstroida sulle sen, eli näyttää, minkä takia me soitetaan hyvin pehmeästi näitä äänimaljoja. Ei hakata, ei kumauteta, ei kopauteta, vaan soitetaan. Mitä sinä tunnet?
Se vesi vähän niin kuin hieroo mun sormea.
Mm-hmm. Ja tämä on se efekti, mikä tapahtuu sun keholla, kun äänimaljat tulee sun keholle. Eli sustahan on noin 70% ehkä enemmänkin paikotelle vettä. Ja kun me saadaan äänimaljat sun keholle, niin silloin se värähtely tarvii jonkin siis välittäjäaineen. Ja sun kehossa se on vesi.
Ja tämä saa mun veteni värisemään.
Kyllä.
Mitä se veden värinä tekee minulle?
se hieroo hellästi. Ja kun sä saat maljan hetken kuluttua tuolla, kun mennään tuonne toiselle puolelle, missä sä tuot vastaanottaa äänimälle hieronnan, niin kun sä saat sen käteen, niin ensin kokeillaan, miltä se tuntuu siinä kädessä. Niin siinä samalla, kun se malja laskeutuu sun käteen ja se lähtee värähtelemään, niin se lähtee sieltä ihon vesimolekyyliä liikuttaan, siirtyy sieltä kudoksiin, matkaa sieltä sitten lihaksiin, verenkierron kautta kaikkialle ja kaikkialle, missä sussa on vettä. Mutta hyvin pehmeästi ja hellästi. Silloin on oma aikataulunsa. Me ei haeta mitään nopeita reaktioita. Ja itse asiassa tämä metodi, mitä sä oot nyt tullut kokeilemaan, on kutsu. Sun keholle ja mielelle rentoutumaan. Tämä on kutsu. Ei pakota, ei manipuloi, vaan kutsu.
Mitä ajattelet siitä, että voiko äänimaljan hoito sanoa äänimaljan hoidoksi tai voiko väittää hoitavansa äänimaljan hoidolla tai äänimaljoilla?
Musiikkiterapeutit kyllä. Ja meillähän on koulutuksessa paljon musiikkiterapeutteja. Silloin me mennään ammattialaan, jossa ihmiset tekee työtä erilaisten instrumenttien kanssa. Ja heillehän vibroakustisena metodina, tämmöisenä manuaalisena äänimaljat on aivan loistava. Eli tämä rentouttaa. Eli esimerkiksi ennen fysioterapiaa, tämä voi olla loistava tapa päästä irti päästä. Ja kun tämä on voimavarakeskeinen, eli tervettä vahvistetaan, ja silläkin on se oma merkityksensä, jotta ne hyvän olon välittäjäaineet saadaan sitä kautta liikkeelle. Mutta me ei puhuta hoidosta. Jokainen mun mielestä, joka tekee joidenkin instrumenttien kanssa töitä, miten he itse niin kuin sen asian nimeää, niin he on myöskin vastuussa siitä, mitä he myy ja mitä he tarjoavat. Meillä on tällainen alku keskustelu tai tämmöinen lomake.
Joo.
Tästä me lähdetään liikkeelle. Ja tämä on rentoutumistarkoituksessa. Sitten se, mikä on tärkeää myöskin se, että tämä äänimällä rentoutus toteutetaan asiakkaan tässä lomakkeessa antamat tiedot huomioon ottaen.
Mm-hmm. Onko tällä hetkellä akuuttia kipua tai mainittavaa, jos niin millainen?
Onko sulla kehossa jotain semmoista, mikä mun olisi hyvä tietää? Se vaikuttaa siihen rentoutuksen niin kuin rakenteeseen.
Joo.
Ja se on hyvin tärkeää.
No mulla on jonkun aikaa ollut tietysti semmoista niskahartiajäykkyyttä.
Joo.
Etenkin tällä puolella menee tää purulihas jumiin välillä.
Mm. Okei. Okay. Voit sä olla vatsallaan tai selällä? Onko sulla niinku siihen asentoon liittyen itsellä? Että
voin olla miten päin vaan jää.
Joo.
Sellaisia kiputiloja.
Joo, mutta niin tuota, hyvä, kiva.
Ja en ole lääkärin enkä terapeutin hoidossa, enkä ole raskaana.
Etkö ole raskaana, hyvä.
Joo.
Se on niinku, nämä on niinku tärkeitä asioita. Perinteisesti
joo.
Aloittaa vatsallaan,
joo.
Äänimäli ja rentoutus ja sitten tuota, siinä vaiheessa sitten, kun on aika kääntyä, niin mä kerron sulle. Yleensä mä en puhu äänimällä hieron aikana mitään. Sä saat sanoa tietenkin. Ja on hyvin tärkeääkin, että sä kerrot, jos sä haluat, että mä teen jotain toisin.
Joo.
Jos sä haluat vaikka, että mä otan maljan pois tai siirrän maljaa toiseen paikkaan. Tällaisia asioita, niin kerrot mulle. Yksi tärkeä elementti tässä metodissa on maljojen paino. Eli sillä on merkitys. Eli rauhallinen rytmi. Paino sun keholla, mukavat, miellyttävät äänet, niin ne saa sut pysähtymään siihen hetkeen. Se, mikä meillä tällä hetkellä on se kaikista vaikea yleensä, on se hetken pysähtyminen. Et katsotaan, että miltä susta tuntuu. Sitten, onko sulla kysyttävää?
Mullahan on liuta kysymyksiä, mutta säästän ne myöhemmäksi. Et nyt mä oikeastaan vaan odotan innolla, että miltä tää alkaa tuntumaan.
Mm. Ja mä oon soittanut jo maljaa sun kädessä.
Joo,
sä oot tuntenut sen värähtelyn, minkälainen se on. Ja se oli sellainen, että sä voisit ottaa sen keholle se värähtely.
Joo.
Okay.
Joo. Niin mitä sä ajattelet, riittääkö se 20 minuuttia vai...
Meillähän ajatellaan, että vähemmän on enemmän.
Okei.
Okay. Ja me tehdään silleen, että kun sä meet tähän vatsalleen hetkeksi aikaa ja me lähdetään tuottamaan tätä... Jos susta itsestä tuntuu, että tämä on niin kuin hyvä, että tuntuu hyvältä, niin siinä vaiheessa, kun käännytään toisinpäin, niin me jatketaan. Mutta jos sä haluat, että lopetetaan siihen, niin me voidaan lopettaa siihen. Mä niin mielelläni antaisin sulle 3 äänimallia rentoutusta. Ensimmäinen kerta on vähän sitten niin kuin ihmettely, kun ne maljat tulee keholle, että jaha, mikä tämä on. Eli että sitä yleensä niin kuin huomioi asioita erillä tavalla, kun se on uusi juttu. Mm-hmm. Sitten kun sä tulet toisen kerran, niin toisella kerralla, niin kuin se on, joka kato, tämä onkin tämmöistä. Ja jos ne ensimmäinen ja toinen kokemus on ollut sulle miellyttävä, niin se kolmas on sitten, sä voit niin kuin irti päästä. Että on niin kuin jännä tämä pyhä kolminaisuus monissa asioissa, mutta se ei tarkoita sitä suinkaan, että sä et nauttisi tästä kerrasta. Noin, ole hyvä. Voit käydä tähän vatsalles. Noin. Ja merkkinä siitä, että äänimäärä rentoutus alkaa, me soitan sulle tällaista kirkas äänistä maljaa. Ja tämä sama ääni on merkkinä sitten siitä, että äänimäärä rentoutus on päättynyt. Eli ympyrä sulkeutuu. Annan sulle nyt tämän kauniin äänen.
Tunnen mun sydämen sykkeen nyt tosi kovasti.
Onko parempi?
No nyt se värisee niin kuin siellä alareunassa. Se oli mielenkiintoisen tuntunen, kun se alkoi sydämen syke voimistua. Tai mä kuulin sen voimakkaan. Nyt ei enää tunnu niin paljon.
Jälleen kerran täällä hoitopöydällä. Tällä kertaa mä oon tässä vatsallani ja Anne laittaa noita maljoja mun keholle aina soimaan. Ja sen jälkeen kun hän on soittanut, niin hän vaihtaa niin kuin niiden maljojen paikkaa ja ne maljat tuntuu kyllä tosi painavilta ja oikeastaan tuo värähtely tuntuu selkeältä vaan silloin tuossa rintakehän alueella. Ja mun olo on kyllä nyt todella rento, että mä just ja just kestän hereillä.
Kirkas ääni kutsuu sua takaisin tähän hetkeen. Oot siellä vielä hetken aikaa herätellä itseäsi.
Tuntuu, että täytyy venyttää itsensä jotenkin. Ai ai. Mä olin kyllä niin rento. Ennen kuin sä soitit tätä kelloa, niin siis musta tuntuu, että mun kroppa on niin painava, että vaikka mä haluaisin, niin mä en saisi sitä tästä irti.
Tällainen 40 minuuttia äänimäärähierontaa voi vastata 3 tuntia unta parhaimmillaan.
Ja sit musta tuntuu, että mä en ole ihan varma, että oliks mä välillä unessa. Tai varmaan mä niin kuin olin ainakin jossain vähintään nukahtamisen rajamailla, mutta saattaa olla, että mä kävin unen puolella.
Kauanko mä nyt
olin tässä?
Se oli yhteensä 40, vähän yli 40 minuuttia.
No siitä mä oon ollut ihan varmasti unessa, koska jos mun pitäisi arvioida, niin mä sanoisin, että mä olin tässä niin kuin nyt ehkä 20 minuuttia 15.
Ja todistaja on läsnä.
Onneksi äänittäjä on todistava.
Mihin äänimäärärentoutuksen teho perustuu?
Sä hyötykäytät jo meidän mielen ja kehon niin kuin tuntemia luonnollisia asioita. Eli me hieman mainitsin niistä sykleistä. Eli jos mä ajatellaan, että joku alkaa jollain, niin se päättyy jollain. Ja sitten meillähän on elämässä hyvin paljon sit sellaisia erilaisia kaoottisia hetkiä. Ja niitäkin me tarvitaan. Ja äänimaljathan eivät ole harmonisia, ne on kaoottisia. Sehän monelle tulee yllätyksenä. Eli että jos mä ajatellaan jotain kielisoitinta, niin sieltähän sitten yläänet tulevat matemaattisen kaavan mukaan rakentaen oktaaveja. Kun taas sitten äänimaljoista, kun se on pyöreä instrumentti, tämmöinen autofoni, joka itse muodostaa oman äänensä, nehän tulee kaoottisesti. Mutta juuri tämä kaoottisuus, hetken kaoottisuus on hyvin tervehdyttävä meidän aivoille. Meidän aivot tunnistaa ne ylääänet sieltä ja antautuu ehkä sille kaaukselle, eli nostaa sen valkoisen lipun. Eli se informaatio käy oikean ja vasemman aivolohkon välillä ja sitten nousee se valkoinen lippu, että mä antaudun. Sitten ne äänimaljat lähtee kutsumaan sun aivosähkökäyrää sieltä beta-tasolta laskeutumaan alfa-tasolle. Eli se alfa-tasohan on semmoinen unen ja valvetilainen niin kuin rajamailla oleminen. Ja sitten siitä voidaan laskeutua vielä syvemmälle. Eli sitten me lähdetään menemään sinne theta-aloille, niin sitten me lähdetään menemään sellaiseen syvempään meditatiiviseen tilaan, jos me halutaan käyttää sitä sanaa. Ja tämä on myöskin kevyt transsitila.
On tutkimuksia, jotka vahvistavat havainnon siitä, että aivot alkavat seurata pinauraalisia piittejä, eli tietyllä taajuudella soivaa ääntä. Riippuen siitä, millä taajuudella ääni värähtelee, se näyttäisi hidastavan tai kiihdyttävän aivojen omia aaltoja, jotka luokitellaan alfa, beta, delta, theta ja gamma-aaltoihin. Pinauraalisten piittien historia voi ajatella ulottuvan tuhansien vuosien taakse. Tutkijoiden mukaan maltalaisen temppelin holvissa syntyvällä huojunta-äänellä on voimakas vaikutus aivojen aktiivisuuteen, mikä taas on edesauttanut rituaalisen laulun ja mystisen tietoisuuden vaikutusta.
Ja sitähän on aikojen alusta saakka käytetty hyväksi. Ja jos lukee jotain kirjoja, tällaisia esoteerisia kirjoja, niin mun mielestä siinä on aika kauniisti sanottu se, että jotkut muinaiset shamanit esimerkiksi omalla laulullaan, tasaisella rummunsoitollaan, symbaaleillaan, mitä ikinä jakkihärän hännällä, he ovat tuottaneet semmoista monotonista ääntä, joka on saanut sitten tämän hoidettavan sitten vaipumaan sinne theta-aaloille ja hakemaan sieltä oman sielunsa takaisin.
On kuullut useita esoteerisiä viittauksia tässä matkan varrella. Ja yleensä ne on muodossa, jos lähdet tälle henkisen kasvun polulle. Tämä tuntuu nyt jotenkin musta turhalta. Eikö tää pelkkä rentoutuminen riittäisi? Esoteria on salaperäistä mystistä tietoa, johon liitetään aktiivinen etsintä ja se, että siihen voi päästä käsiksi vain valitut ja harjaantuneet. Jos tiede ja uskonto eivät riitä, niin tuleeko silloin tilalle esoteeriset kertomukset? Kriisiaikoina ihmisten tarve henkisyydelle yleensä kasvaa. Tätä kysyntää täyttämään on syntynyt uusi henkinen liike, eli New Age, joka pohjaa erityisesti itämaisiin uskontoihin, meditointiin, astrologiaan ja vaihtoehtoisiin hoitoihin.
Tietyllä tavalla soitettuna nuo äänimaljat. Ne tuottaa sen yläänten maailman ja sehän tarvitsee tietyt edellytykset, että sä pystyt rentoutumaan. Sulla on turvallinen olo. Mutta jos sä luotat siihen tilanteeseen, jos sä luotat siihen tekijään ja ajatuksena on meillä myöskin siinä kohtaamisessa, siinä kun me kohdataan asiakas, myöskin se, että me tosiaankin että me arvostetaan häntä.
Onko siis kysymys enempi tässä kokonaisvaltaisuudessa semmoisesta niin kuin psyykkisestä kokemuksesta? Vai solutason kokemuksesta?
Tässä on sekä fyysinen kokemus, että se sun oman kehon ainutlaatuinen fyysinen kokemus. Toisella ei kellä ole samanlaista kokemusta kuin sulla on sun omassa kehossa. Ja sitten taas se sun psyykkinen kokemus myöskin. Eli se värähtely, eli kun me siirretään maljoja eri paikkaan sun keholla, niin itse asiassa silloinhan me aktivoidaan eri sensomotorisia alueita aivoissa. Eli vähän huijataan sua. Siis niin kuin, kun yleensähän meidän ajatukset on tietyssä paikassa ja jos ajatellaan kehoa, niin yleensähän on siellä. missä joku kipujyystää, jos on jännitystä, jossa on jotain huolta, ja huolethan yleensä päässä, pääkopassa, niin mä ajatellaan, että sillä alueella niin voimavaralähtöisesti ei ole mitään resursseja rentoutukseen. Silloin me voidaan siirtyä muualle.
Mistä sä tiedät, että milloin sulla täytyy olla sellainen matalataajuuksinen ääni ja milloin taas korkeampi? Miten sä löydät ikään kuin oikean maljan?
Ihan voi sanoa tänne perusajatuksen mukaan se, että matalat äänet rauhoittaa ja kirkkaat äänet aktivoi.
Miten sä suhtaudut sitten siihen, että tiede ei ole ainakaan vielä voinut vahvistaa, että hertsit vaikuttaisi ihmiseen millään tavoin?
Ihminenhän ei toimi minkään numeron kautta. Eli että jos mä ajattelen äänimallien kautta, me voidaan mitata olla hertsimittarilla noi äänimallien äänet. Mutta onko meidän, jos mä ajatellaan meidän omia, jokaisen omaa kehoa, niin onko meidän kehokin esimerkiksi niin kuin kaikilla sama taajuus, hertsitaajuus, epäilen vahvasti. Ja eikö meillä ole niin kuin samana päivänäkään niin kuin eri kellonaikoihin on varmaan niin kuin ihan samanlaiset vibat.
Voiko kuka tahansa antaa äänimaljoilla hoitoja?
Kuka tahansa voi kouluttautua tarjoamaan äänimaljan rentoutusta. Mä oon aina sitä mieltä, että jokainen itse aina sitten punnitsee sen oman etikkansa ja sen oman tapansa elää ja mitä tarjoaa ja mitä tekee toiselle, koska mehän ollaan jokainen vastuussa siitä.
Osaatko arvioida myös sitä, että miksi joistakin hoidoista tulee sosiaalisessa mediassa suosittuja? Kun tämä näyttäytyy tällä hetkellä aika suosittuna sosiaalisessa mediassa.
Kyllä se tulee silloin, kun esimerkiksi tietyt julkikset tuovat niitä esiin. Tämähän on sosiaalisen median selkeä. Et silloin, kun on paljon seuraajia, niin tulee sitä esille sitä kautta. Mutta kannattaa aina muistaa se, mikä tulee esiin sitten, ei kaikki äänimalja, työskentelyt ole samoja. Ei todellakaan. Paljon erilaista. Erilaista maailmaa.
Mitkä sun mielestä on semmoisia eroavaisuuksia, mihin pitäisi kuluttajan tai äänimaljahoitojen pariin hakeutuvan osata tunnistaa?
Onhan se monta kertaa niin, että monissa asioissa, että tutkimus ja koulutus, ne on myöskin niin kuin siinä laadun takeita. Ja sitten se, että kuinka syvälle sä haluat siihen asiaan mennä. Et jos sä haluat käydä jonkun viikonloppukurssin ja sitten kilkutella itsellesi niitä maljoja ja innostut siitä, niin se on ihan ok, ei se mitään.
Voiko äänimaljat olla haitallisia?
Tottahan toki.
Millä tavalla? Mitä haittaa voi olla?
Aina kun lähdetään tekemään toiselle jotain, niin silloin pitäisi kyllä miettiä tarkkaan, mitä tehdään ja minkä takia tehdään. Eli että olla jonkun verran niin kuin tietoa, että kuulovaurioita, kun on nyt lainausmerkeissä hoidettu ihmistä, kun hän on ollut stressaantunut, niin pääalueelta. Ja sitten on myöskin soitettu hyvin paljon maljoja sellaisilla geneettisillä alueilla, että ollaan saatu ihmisen hormonit, kokonaan hormonitoiminta sekaisin. Hallitsematon äänimaljojen käyttö. Eli mikä on tämä päämäärätietoinen työskentely mulla tässä? Eikä se, että jos sä otat ihmisen koekaneeniksi, niin ei se mun mielestä oikein. Itsellämme voidaan tehdä ihan mitä vaan, aivan mitä vaan. Mehän ollaan vastuussa omasta itsestämme, mutta silloin kun me lähdetään tekemään toisen ihmisen keholla, niin silloin kannattaisi pitää pientä rajaa siinä. Voidaan tehdä pahaa. Niinhän voidaan tehdä kaikille. Kongellakin, siis kongithan on ollut aikanaan kidutusvälineitä Kiinassa.
Kun tulin kotiin, niin mä olin aivan poikki. Mun koko keho tuntui painavalta ja väsyneeltä. Ja mä nukahdin 8 tunniksi, joka ei todellakaan ole tyypillistä mulle. Rentous ja lepo teki kyllä todella hyvää, mutta onko vaikutus samaa luokkaa kuin päiväunien? Mä kävin läpi vielä erilaisia artikkeleita ja tutkimuksia äänimaljahoitoihin liittyen. Suurin osa äänimaljarentoutuksiin liittyvästä kansainvälisestä niin sanotusta tutkimuksesta on itse äänimaljahoitoja antavien lääkäreiden tai hoitajien tekemiä. Vertaisarvioituja tutkimuksia ei löydy Tiedelehdistä. Tiede ei siis vahvista, että äänen värähtely hoitaisi ihmistä solu- tai kudostasolla. Yksi kiinnostava tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa Medicina-lehdessä vuonna 2022. Siinä seurattiin 34 Peter Hess äänimaljahoitoon osallistuneen henkilön aivosähkökäyrää ennen hoitoa, hoidon aikana ja sen jälkeen, sekä heidän subjektiivisia tuntemuksia hyvinvoinnissaan. Tutkimuksen johtopäätös on, että aivosähkökäyrässä kokonaisteho laski sekä äänimaljahieronnan aikana että sen jälkeen. Tästä päätellään, että äänimaljahoito vaikuttaa samalla tavalla kuin esimerkiksi meditaatio ihmisen tietoisuuden tilaan. Subjektiivisesti hoito koettiin hyödylliseksi hyvinvoinnin kannalta. Mutta tässä tutkimuksessa on kuitenkin useita rajoituksia, eikä siinä tehty vertailua muihin hoitoihin. Musiikki tutkitusti voi parantaa. Neurologian professori ja ylilääkäri Seppo Soinilan johtamassa tutkimushankkeessa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on tutkittu musiikin käyttöä neurologisessa kuntoutuksessa. Musiikilla on osoitettu olevan kuntouttava vaikutus aivoinfarktipotilailla, Parkinsonin tautia ja dementoivaa muistisairautta sairastavilla. Äänellä on vaikutuksia ihmiseen. Seuraavassa jaksossa mä tutustun perinteiseen vaihtoehtohoitoon, eli akupunktioon. Miksi juuri nyt siitä on tullut melkein valtavirtaa? Entä kuinka mä selviin tästä mun hienoisen piikkikammoni kanssa? Linkit tässä jaksossa mainittuihin tutkimuksiin ja tietoihin löytyy Yle Areenan jaksosivulta. Tämä oli Hoidossa podcast. Äänisuunnittelija Katja Kostiainen, taustatoimittaja Liisa Kuittinen, käsikirjoittajat ja tuottajat Maarit Häkkinen ja Emma Taulo.